эфиры «Свобода», у Менску 6 раніцы, у Праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў адзінагалосна асудзіла ядзернае выпрабаванне паўночнай Карэі, дадаўшы, што неадкладна пачне працу над прававым дакументам адносна парушэнняў Пхеньянам папярэдніх рэзалюцый урады. Учора раніцай Паўночная Карэя правяла падземны ядзерны выбух сілай да 20 кілатонаў. Пазней КНДР правяла запускі дзвюх ракетаў малога радыусу. З рэзкім асуджэннем паўночнакарэйскіх ядзерных выпрабаванняў раней выступілі Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія, Нямеччына, Японія, Кітай, Расія і іншыя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў сусветную супольнасць да рашучых дзеянняў, а прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун назваў ядзернае выпрабаванне пагрозай усяму свету. Тым часам Іран заявіў, што не будзе далей весці перамовы з вядучымі краінамі свету адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад. Ён сказаў, што ядзернае пытанне скончанае, і кансультацыі на гэтую тэму будуць ісці цяпер толькі з профільнымі арганізацыямі, такімі як МАГАТЭ. Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты, Кітай, Нямеччына, Расія і Францыя раней спрабавалі пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы, баючыся, што Тэгеран паспрабуе атрымаць ядзерную зброю. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў папярэдзіў, што стан расійскай эканомікі пагоршыцца больш, чым чакалася, і заклікаў да жорсткіх мераў у справе ўразання дзяржаўных расходаў на ўсіх узроўнях. У сваёй прамове з аглядам дзяржаўнага бюджэту на наступныя гады Мядзведзеў прагназаваў дэфіцыт бюджэту не меншы за 7% ад валавага прадукту краіны. Тым часам намеснік прэм'ер-міністра краіны Аляксандр Жукаў канстатаваў узровень беспрацоўя Расіі на ўзроўні 10,5%, што азначае больш за 7,5 мільёнаў чалавек. Пакістанскія ваенныя паведамляюцца аб зацятым супраціве, які яны сустракаюць з боку ваяўнікоў у даліне Сват. Яны прагназуюць, што галоўны горад правінцыі Мінгора будзе ўзяты не раней, чым праз 10 дзён. Урадавыя войскі вядуць вайсковую аперацыю супраць таліба ўжо больш за месяц. Колькасць уцекачоў, якія пакінулі даліну Сват, пераўзышло лічбу ў 2 300 000 чалавек. Вайскоўцы учора заявлялі, што ім удалося ўзяць пад кантроль Мінгору. Сёння лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы павінна выступіць перад судом. Вайсковая хунта, якая знаходзіцца ля ўлады, закідае апазіцыянерцы парушэнне ўмоў хатняга арышту пасля таго, як на тэрыторыю яе вілы пранік без афіцыйнага дазволу амерыканец Джон Ньетоў. Лаўрэатцы Нобелеўскай прэміі міру Сан Суджы пагражае да 5 гадоў зняволення. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Сороковы день у Менским следшим изоляторы трымая голодовку предпринимальник з Ваўкавыску Миколай Тухович. Адвокаты зняволеных разом з ім Владимира Осипенки и Юрия Лявонова кажуть про еще одну криминальную справу з уделом Миколая Туховича, але не поведомляют деталей. Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
Звесткі пра стан здароўя галадоўніка вельмі абмежаваныя. Адвакат Павла Сапелка бачыўся з ім на мінулым тыдні. Тады адвакат казаў, што Аўтухович значна схуднеў і аслабеў, але кажа, што будзе галадаваць да выканання ягоных патрабаванняў. У міністэрстве ўнутраных справ стан галадоўніка не каментуюць. Кажуць, што нібыта Міклай Аўтухович пагадзіўся на кропельніцы з глюкозай, але я гэтых звестак не правяраў. Паведаміў свабодзе супрацоўнік міністэрства, які папрасіў на яго не спасылацца. Іншыя крыніцы кажуць, што нібыта Міклай Аўтухович цілковаецца мёдам. Пацвердзіць гэтыя звесткі ці абвергнуць ніхто публічна не бярэцца. Дзяжурны менскага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча, не паведамляе пра стан ягонага здароўя, але пацвярджае, што галадоўка працягваецца. Паводле сваякоў Уладзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава, ад сярэдзіны траўня з імі пачаліся следчыя дзеянні па іншай крымінальнай справе, сутнасць якой трымаюць у сакрэце. Гэта ў размове з карэспандэнтам свабоды пацвердзіла адвакат Сіпенкі Тамара Сідарэнка. Аднак у чым дакладна падазраецца яе падаваронны і хто дзе справа справу адвокат не паведміла, спаслаўшыся на падпіску, якую дала следчым.
А это второе дело ведут уже мінскія следователі или еще гродненскія по-прежнему?
Ой, знаете что, ну по телефону вот так, правда-неправда, нас всех задушили этими непонятными следственными тайнами, которые неизвестно, что есть тайна следствия, да? Не хотела бы я больше чего-то говорить.
Адвокат Тамара Сидоренко паведміла толькі, што абвінавачанне па другой крымінальнай справе яе падабаронному Владимиру Сіпенку яшчэ не выставілі. Дачка падпрымальніка Юрыя Лявонова Юля Мяхнюк таксама пацвердзіла са спасылкай на адваката, што з удзелам яе бацькі началіся следчыя дзеянні па другой крымінальнай справе. Болей Юлі Мяхнюк нічога не вядома. Маладая жанчына абураецца тым, што ад яе ўтойваюць самыя простыя звесткі адносна лёсу бацькі.
Родным людзям, мне кажется, это надо говорить просто. Мы, получается, в полном неведении находимся. Почта еле работает, только у нас в мае начали письма доходить, а так вообще. Мы за это время получили 2-3 письма всего лишь от него за 4 месяца. А пап пишет в письме, что от нас вообще никаких писем к нему не доходит. Ни одного. Вы представляете, что творится? Адвокат ничего не говорит, свидания не дают, письма практически не доходят. Что в одну сторону, что в другую. То есть мы вообще сидим в полном неведении.
Свайки арештованных Лявонова и Осипенки не включают, что другая криминальная справа супроть их может стать выником того, что они отмовились освечить супроть Миколая Тухович у первой справе, где все трое навачваюцца ў падрыхтоўцы падпалу дома міліцыянта з Валкавыску.
Нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачэнне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Галадоўнік Мікалай Аўтуховіч патрабуе спыніць пераслед таксама Юрыя Лявонова і Уладзіміра Асіпенкі. У наступнай гадзіне нашага эфіру мы больш падрабязна пагаворым пра галадоўкі ў Беларусі, пра тое, ці ёсць у іх вынік, грамадскі рэзананс і пазітыў. Сярод іншых вы пачуеце і меркаванне Вячаслава Сіўчыка, які мае вопыт працяглай палітычнай галадоўкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння мы больш падрабязна пагаворым пра тое, чаму пакуль няма згоды наконт таго, як сабрацца разам прадстаўнікам дэмакратычнай апазіцыі. Нагадаю, што еўрапейская кааліцыя Міколы Статкевіча і рух за свабоду Александра Меленкевіча называюць розныя тэрміны кангрэсу: першы летам, другі ўвосень. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў сядзібе БНФ лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч назваў дату. Кангрэс за еўрапейскія каштоўнасці ён плануе правесці ў Менску 21 чэрвеня. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кангрэс мае разгледзець стратэгію еўрапейскіх сіл у Беларусі, іх антыкрызісную платформу, пытанне выбараў адзінага кандыдата ў прэзідэнты, а таксама абраць раду абароны еўрапейскіх каштоўнасцяў. Адносна ідэі кангрэсу Мікола Статкевіч заявіў:
"Мы вылучылі вопыт няўдалых папярэдніх прэзідэнцкіх кампаній, калі все аб'ядноўваліся, вылучалі адзіных кандыдатаў, але нават рэальна не пазмагаліся за ўладу. Час уже апошняя кампанія, уже все ведалі, што галасы не лічаць, але вылучаны нами один кандидат не здолел пропоновать реализовать сценарий борьбы с противных фальсификаций. Тому мы вырашили пропоновать реальную стратегию борьбы за демократию и за уладу.
Паводле спадара Статкевича, гэтую стратегию погодились принять за основу 7 субъектов. Незарегистрованная партия свободы и прогрессу откликала свой удел на первом этапе. Але до инициативной группы долучилась незарегистрованная социал-демократичная партия свободы на чале с Сергеем Скрабцом. Нагадаем, на своей конференции белорусских Хрысціянская дэмакратыя, якая брала ўдзел у кансультацыях, прыняла рашэнне падтрымаць кангрэс, ініцыяваны Александрам Меленкевічам. Пра актыўны ўдзел заявілі партыя БНФ, а таксама аб'яднаная грамадзянская партыя ў асобе яе лідара. Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч заявіў, што на 20 чэрвеня ў Мінску вырашана склікаць агульны сход сяброў БНФ. На ім будзе вырашана пытанне пра ўдзел фронту ў кангрэсе еўрапейскіх сілаў. Ён таксама азнаёміў з праектам мемарандуму, які прапануюць подписать усім лідарам дэмсілаў.
Мы заявляем, что позитивные змены на Беларуси магчымы только пасля адхілення Александра Лукашенко ад улады. Бо менавіта ён з'яўляецца галоўнай перашкодай для руху Беларусі у кірунку еўрапейскіх каштоўнасцяў, грамадскага прагрэсу і сацыяльных гарантый у кожнаму грамадзяніну Беларусі.
Так патлумачыў пазіцыю БНФ Віктор Івашкевіч. Нагадаю, што рух за свабоду Александра Мілінкевіча выступіў за тое, каб належна падрыхтавацца і правесці форум у восень. Кіраўніцтва руху за свабоду плануе летам аб'ехаць рэгіёны, а гэта прыблізна 80 раённых цэнтраў, сустрэцца з актывістамі, патлумачыць ім ідэю, правесці вылучэнне дэлегатаў. Да таго ж, у чэрвені адбудуцца выбары ў Еўрапарламент, і, на думку Мілінкевіча, варта было б запрасіць на кангрэс новаабраных еўрапейскіх палітыкаў. У праскім акцэнце сёння мы прапануем дыскусію паміж Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам пра кангрэсы, пра еўрапейскіх сілаў.
Чым адрозніваюцца кангрэсы пра еўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам? Што апазіцыя збіраецца рабіць у новай сітуацыі нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Беларусію? Якім павінен быць механізм вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на наступныя прэзідэнцкія выбары? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Палітычная рада аб'яднанай грамадзянскай партыі выказалася за тое, каб замест некалькіх еўракангрэсаў, якія прапануюць Александр Мілінкевіч і Мікола Статкевіч, правесці адзін кангрэс дэмакратычных сілаў. Менавіта такі форум, лічыць кіраўніцтва АГП, стане шырокай пляцоўкай і для грамадскіх арганізацыяў, і для ўсіх прыхільнікаў пераменаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька так тлумачыць партыйную ініцыятыву.
Но мы хацелі б знайсці нешта тое, што можа аб'яднаць усіх. Гэта дрэнна, калі з адной ініцыятыўнай групы вырастаюць два еўракангрэсы. Мы проста нагадалі, што ёсць пастаянна дзеючы кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ёсць пазітыўная практыка, ёсць досвід пазітыўны, калі вылучаўся і адзіны кандыдат, і прымалася новая стратэгія. Усё было прынята праз дэмакратычную працэдуру з удзелам вялікай колькасці людзей, вялікай колькасці структур, якія былі прадстаўлены на кангрэсе дэмакратычных сіл.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Мінцук Вячорка лічыць, што за пытаннем аб еўракангрэсах стаіць агульная сітуацыя ў стане апазіцыі.
У цяперашняй сітуацыі галоўнае пытанне это вызначэнне, ці мы пагаджаемся быць часткай кіраванай апазіцыі. Гэта ёсць сапраўдны каштоўнасны выбар. Ці хтосьці спадзяецца еўрапеізаваць Лукашэнку, ці зрабіць выгляд, што Лукашэнка здатны да еўрапеізацыі. Ці ўсё ж такі мы сцвярджаем, што гэты рэжым, гэтая мадэль, гэтая палітычная сістэма, гэтая эканоміка не рэфармавальныя. І ставім задачу ухіліць гэты рэжым і збудаваць дэмакратычную еўрапейскую сістэму палітычнай улады і свабодную эканоміку. Вось гэта ёсць сапраўдная дылема, якая перад усімі стаіць, чым бы яна ні маскавалася. Я думаю, што на любых форумах менавіта гэтае пытанне трэба ставіць і вызначацца.
Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі кажуць, што будуць абмяркоўваць сваю ініцыятыву і з суб'ектамі аб'яднаных дэмсілаў, і з тымі, хто ў кааліцыю не ўваходзіць, і з тымі, хто прапаноўвае правесці еўракангрэсы. Палітолог Уладзімір Роўда кажа, што яму здаецца найбольш слушным план аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Мяне бянтэжыць толькі адно. Лінія падзелу апазіцыі ўзнікае абсалютна такая неаб'ектыўная, таму што ўсе сілы дзеляцца на нейкія праеўрапейскія і антыеўрапейскія. Абсалютна неслушны падзел. Разумееце, улічваючы, што зараз камуністы мяняюць сваю там праграму, назву і гэтак далей, нават іх нельга адносіць да нейкіх там неаўрапейскіх, а прарасійскіх сіл. Гэта ж трэба ўлічваць, і ў прынцыпе, чым больш як бы вось гэтае адзінства будзе дэманстравацца, тым лепш для апазіцыі, для іх магчымых поспехаў. Таму, у прынцыпе, я думаю, што гэтых трох варыянтаў самы лагічны гэта варыянт, безумоўна, аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Мяркуе палітолог Уладзімір Роўда. Ну а зараз паслухаем, як ацэньвае тактыку апазіцыі наш слухач.
Немного о будущих президентских выборах, которые, похоже, снова желает проиграть оппозиция даже до выборов. Оппозиция имеет снова слишком много кандидатов в президенты, которых легко переигрывает режим. В оппозиции продолжает отсутствовать единство и гибкость, но в изобилии упрямства. То есть режим может выиграть выборы даже без фальсификаций.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Больш званкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10», а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Найбуйнейшыя дзяржавы свету і міжнародная арганізацыя судзілі выпрабаванні, праведзеныя Паўночнай Карэяй. ААН збіраецца правесці экстранае пасяджэнне. 40-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Аўтуховіча. Верагодна, што ў адносінах да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Мікола Статкевіч назваў дату запланаванага кангрэсу за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. Александр Мілінкевіч выказваецца за восеньскі тэрмін. Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе замест двух еўракангрэсаў правесці агульны форум. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захаранкі. 7 траўня у гадавіну знікнення генерала удзельнікі ланцугу неабыякавых перадалі міліцыянтам зварот з напамінам пра нераскрытую тайну знікнення іх калегі. У Магілёве першы ж дождж спрычыніўся да аварыі новапабудаванага падземнага пераходу. Сённяшні дзень у свеце пачаўся з сенсацыйнага паведамлення аб новым ядзерным выпрабаванні, якое правяла Паўночная Карэя. Суседнія з КНДР краіны, найбуйнейшыя дзяржавы свету і міжнародныя арганізацыі асудзілі выпрабаванні. Больш падрабязна пра падзею і рэакцыю на яе раскажа мой калега Сергей Абламейка.
Аб ядзерным выпрабаванні абвясціла паўночнакарэйская дзяржаўная тэлевізія.
Корейская народно-демократичная республика поспяхова провела 25 травня на просьбу навукоўцаў еще одно подземное ядерное выпробование, як частку заходов подтримки своих сродков застрашивания для самообороны.
Геалагічная служба США зафіксавала падземны штуршок сілай 4,7 бала паводле шкалы Рыхтэра каля гадзіны ночы па Грынвічы. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што сіла выбуху складала ад 10 да 20 кілатонаў. Гэта больш-менш адпавядае сіле тых бомбаў, што былі скінутыя на Хірасіму і Нагасакі. Расейцы таксама паведамілі, што падземны выбух быў зарэгістраваны ў 80 кіламетрах на паўночны захад ад гораду Кілчу. У тым жа месцы было праведзена і першае ядзернае выпрабаванне ў кастрычніку 2006 году. Таксама паведамляецца аб запуску з таго ж палігону трох балістычных ракет блізкага радыусу дзеяння да 120 кіламетраў. Прэзідэнт США Барак Абама назваў выпрабаванне пагрозай для міжнароднай бяспекі і заклікаў да глябальнага адказу. Кітай рашуча асудзіў ядзерныя выпрабаванні. Японія і Паўднёвая Карэя сфармавалі з найвышэйшых урадоўцаў каманды крызіснага кіравання. Еўразвяз, Вялікая Брытанія, Францыя і Індыя таксама далучыліся да ўсеагульнага суджэння паўночнакарэйскага ядзернага выбуху. Расія, якая цяпер з'яўляецца старшынёй Рады бяспекі ААН, склікала сёння на 23-ю гадзіну паводле менскага часу экстранае паседжанне Рады бяспекі ААН у Нью-Йорку для абмеркавання сітуацыі.
Расказваў Сергей Абламейка. Я дадам, што ў апошнія гады Паўночная Карэя брала ўдзел у шасцібаковых перамовах з удзелам ЗША, Кітаю, Расіі, Японіі і Паўднёвай Карэі. У 2007 годзе КНДР згадзілася адмовіцца ад ядзерных амбіцый у адказ на энергетычную і харчовую дапамогу. Але ў мінулым месяцы яна выйшла з тых перамоваў, запусціўшы ракету са спадарожнікам на борце. Свет палічыў той запуск замаскаваным выпрабаваннем балістычнай ракеты далёкага радыусу дзеяння. Ну, а зараз наша пытанне, што павінна зрабіць у адказ на крокі Паўночнай Карэі міжнародная супольнасць? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Этот вопрос, конечно, всех зацепливает, и это нехорошо, эти испытания. Зачем эти испытания?
Надо не допускать. Не допускать таких фактов, а применять санкции. Ну что это? Решит уже проблему.
А разве это дадут санкции какой-нибудь эффект? Нет, по-моему, никакого.
Я говорю, равнодушным к этому вопросу быть нельзя, естественно. Но ведь санкции это уже не влияет на этот процесс. А как назидание, не думаю.
А вот даже электросанкции, это атомная какая-то, которая будет строиться. Нам мало Чернобыля.
Не знаю, в принципе, но принимать какие-то меры нужно, противодействовать этому.
Демократические страны со временем, возможно, придут к тому, что даже силовое решение возможно таких проблем. И ядерная угроза, в принципе, может быть. Даже если несколько ракет и небольшое количество ядерных боезарядов, то все равно могут проблемы быть у каких-то стран. То я думаю, что возможно силовое решение.
Вроде бы, как я вот помню, что были какие-то запреты же идут на ядерные эти вот взрывы, поведение этих вот испытаний. Как-то должны что-то отреагировать на это по-любому все страны мира. Все равно какие-то санкции должны приниматься в отношении этих стран, которые производят эти взрывы.
Ну, надо, наверное, что-то принимать, потому что это все рано или поздно и на нас тоже, наверное, скажется. Это все очень плохо, конечно, что такое в мире происходит. Я вообще против всякого оружия и ядерной гонки. То есть это должно вообще прекращаться, я так думаю.
Международная сообщность, напомню, повинна объединяться, забыть про свои разные непоразумения. Ну, не ведаю, что конкретно что зарабить, але треба думать, что робить далее. Бо так, конечно, протягиваться не может. Люди помирают. Гроши, напомню, хапая, как бомбу робить, а насильница там. Нема навод у кого попросить милостыню.
Что хотят, пускай то и сделают. Ихнее право. Корей.
Ну, я думаю, что надо договариваться, просто договариваться. Я не вижу проблем договориться вообще. Конечно, чтобы они не занимались этим, чтобы они больше не занимались разработкой.
Такие отказы мы почули у Гародні. Ну, а на нашем сайте у интернете свобода.орг мы пропонуем вам удзяць удзел у апытанні, ці слушна зрабіла Беларусь у свой час, адмовіўшыся ад ядерной зброі. А зараз про одну з наших летніх серыяў.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
На хвалях свободы упершыню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читании и у выконании дикторов.
У 2002 годе у студии свободы Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Лідзе асудзілі ўдзельнікаў антыядзернай акцыі, якія выйшлі на вуліцу з расцяжкай «Не новаму Чарнобылю». Ганна Бунько пакарана штрафам памерам 2 базавай велічыні, а Яўген Руды папярэджаны судом. Раней за ўдзел у гэтай жа акцыі, якая адбылася 25 красавіка, быў асуджаны на 1 суткі зняволення Яўген Скрабец. Паведамляе Міхал Карневіч.
Ганна Бунько распавяла, што супраць іх сведчылі 2 міліцыянты. Падзею яны не сказілі, распавядалі, як было насамрэч. Суддзя, са слоў Ганны Бунько, выслухаўшы бакі, найперш павучыў маладзёнаў маралі. Маўляў, можаце папсаваць сваё жыццё.
Прыгадаў выпадак падчас падзеяў у Москве 93 года, калі загінулі 3 падросткі, якія клаліся пад гусеніцы танкаў, каб яны прапусцілі. Сказал, что бачите, как бывает, за что эти дети отдали свои жизни. Их попомнили 2 года, а зараз просто никто про их не памятает. А кроме, конечно же, батьков, там, близких, их не жизни были отданы за что.
Ганну Бунько, активистку Молодого фронту, судья штрафовал на 2 базовые величини. Евгена Рудога, сябру Европейской Беларуси, попередил, уличивши то, что он наученец колледжа.
Потому что он сказал, что я еще молодой, и поэтому в этот раз, мне дадут предупреждение.
Нагадаю, что удельники акции были затриманы у Лиди 25-го красовика. Они ходили по улицах города с растяжкой «Не новому Чернобылю» и раздавали улетки с информацией про небеспеку будовництва АЭС у Беларуси. Частку твары у них была прикрытая повязками. Активистов затримали и доставили у Лицкий РАУС. Были складены административные протоколы об порушении вызначенного аппаратку проведения массовых мероприемств. После 22-й годины Ганну Бунько и Евгена Рудога отпустили – а Евгена Скрабца покинули у следчим изоляторы. На завтра его осудили на 1 сутки и выпустили одразу с залы суда. Активист громадянской инициативы «Островецкое атомное гэта злочинство» Иван Круг кажет, что опошним часом никаких новых акций у них не проводится. Нема и свежих номеров «Островецкого вестника». Але с другого боку, как он кажет, и размовы про будовництво АЭС у островцы притихли.
Подробязности от Михала Корневича.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m. М.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.орг.
Косяк М.
Свобода, якая завсёды с тобой. Ну а зараз слово нашим слухачам у ефіры «Званкі на свободу». Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў. У асяродку апазіцыі артыкул у газеце «Народная воля», у якім робіцца спроба дыскрэдытаваць Александра Меленкевіча, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях. Званкі слухала Галіна Бакунчык.
Один з лідараў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі абвешчаны кандыдатам на ўдзел у выбарах прэзідэнта. Раней пра ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата заявілі лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Каментары слухачоў.
Немного о будущих президентских выборах, которые, похоже, снова желает проиграть оппозиция даже до выборов. Оппозиция имеет снова слишком много кандидатов в президенты, которых легко переигрывает режим. В оппозиции продолжает отсутствовать единство и гибкость, но в изобилии упрямства. То есть режим может выиграть выборы даже без фальсификаций.
Дорогая свобода, вот сейчас Лукашенко выступает по телевидению, показывая свою деревню Александрию и возит с собой Прокоповича. Значит, следующим будет президентом Прокопович, покуда вырастет маленький Николай Лукашенко.
Анатолий Янковский, Баранович. А кроме Козулина, одного кандидата в президенты, нема в Беларуси. Бо Козулин – это символ. А Меленкевич – это питание, кто он и откуль.
Я хочу, чтобы мне растлумачили. Когда на президентских выборах ни один из кандидатов не набере более за 50% голосов выборщиков в первом туре, то будет в этом случае второй тур голосования, и кто тогда в него трапит? Ладнюк Сергей, город Минск.
На питание отказывая политолог Юрий Чаусов.
Система заставать ранейшей, то бок в первом туре перемагает кандидат, который набрал больше 50%. Когда такого нема, то другий тур выходит два кандидата, которые набрали больше за всех голосов. Ну и, максимум, и другие варианты. Але мы можем уличивать, что зараз ведутся перемовы, консультации белорусского бока за Европой. И один из главных предметов гандлю – это реформование выборчего законодавства. Что тут можно сказать? Вельми крыдно, что этот гандль сбывается за спинами белорусского народа.
У наступных тэлефанаваннях слухачы каментуюць артыкул «Адбельвальнік М», надрукаваны ў газеце «Народная воля». У ім паведамляецца, што Александр Меленкевіч нібыта будзе ўцягнуты ва ўладу, а Александр Лукашэнка атрымае новы легітымны прэзідэнцкі тэрмін. Выказванні на гэтую тэму.
Артыкул «Адбельвацель М» я ўдзячны сярэдзічу за змяшчэнне яго на старонках «Народнай волі». А спадару Меленкевіча скажу, киньте дурить головы простому насельніцтву. Няўжо вы верите в перемогу на выборах? На выборах потребны не вы, а те, кто прийде голосовать за вас. Але голосы будут залічены іншому.
Опровергать редакция газеты ничего не должна. А Меленкевич пусть опровергнет и докажет, насколько чисты европейские ценности.
Безусловно, это право Меленкевича обижаться и на Подоляка, и на Середича. Но история человечества изобилует подковерными соглашениями за спиной собственных народов. Слишком бурная реакция Меленкевича на публикацию – это минус для него, как для политика.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Номер мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем праграму.
Бутылка, написано «Толочинский район, вёска Озёрки», ну и дрянь. А скажите, как прислать туда Зенона Ломотя? И вот куда бы надо съездить Алмазу МВД, а не к Автуховичу?
Влады проводят политику так званых двойных стандартов у относинах до населенства краины. С одного боку в городах проводятся дни тверозости, а с другого боку по телевизии идет реклама пива. Говорил Гарри Табачник из Минску.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Його на номер 266-39-52. Нагадаю, що на гэтым тыдні у сувязі з ядерними випробаваннями, проведеними Паўночнай Кореї, нас цікавіць ваша думка, ці слушна зрабіла Беларусь, добраахвотна адмовіўшыся ад ядерної зброї у початку 90-х. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцент» у ім ми пропануємо дискусію поміж Александром Мілінкевичем і Миколом Статкевичем про Конгрес про европейских силов.
У ефіры «Свабода». У Мінску 6.30. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў адзінагалосна асудзіла ядзернае выпрабаванне Паўночнай Карэі, дадаўшы, што неадкладна пачне працу над прававым дакументам адносна парушэнняў Пхеньянам папярэдніх рэзалюцыяў Рады. Учора раніцай Паўночная Карэя правяла падземны ядзерны выбух сілай да 20 кілятонаў. Пазней КНДР правяла запускі дзвюх ракетаў малога радыуса. З рэзкім асуджэннем паўночнакарэйскіх ядзерных выпрабаванняў раней выступалі Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія, Нямеччына, Японія, Кітай, Расія і іншыя. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў сусветную супольнасць да рашучых дзеянняў. Тым часам Іран заяўляе, што не будзе далей весці перамовы з вядучымі краінамі свету адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадзінежад. Ён сказаў, што ядзернае пытанне скончанае і кансультацыі на гэтую тэму будуць ісці цяпер толькі з профільнымі арганізацыямі, такімі як МАГАТЭ. Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты, Кітай, Нямеччына, Расія і Францыя спрабавалі пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы, баючыся, што Тэгеран паспрабуе атрымаць ядзерную зброю. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў папярэдзіў, што стан эканомікі яго краіны пагоршыцца больш, чым чакалася, і заклікаў да жорсткіх мераў для ўразання дзяржаўных расходаў на ўсіх узроўнях. У сваёй прамове з аглядам дзяржаўнага бюджэту на наступныя гады Мядзведзеў прагназаваў дэфіцыт бюджэту не меншы за 7% ад валавага прадукту краіны. Тым часам намеснік прэм'ер-міністра краіны Александр Жукаў канстатаваў узровень беспрацоўя Расіі на ўзроўні 10,5%, што азначае больш за 7,5 мільёнаў чалавек. Сёння лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Су Джы павінна выступіць перад судом. Вайсковая хунта, якая знаходзіцца ля ўлады, закідае апазіцыянерцы парушэння ўмоў хатняга арышту пасля таго, як на тэрыторыю яе вілы пранік без афіцыйнага дазволу амерыканец Джон Ето, пераплыўшы прылеглае возера. Ето матываваў свой візіт містычным прадбачаннем небяспекі, якая пагражала арыштаванай. Лаўрэатцы Нобелеўскай прэміі міру Су Джы пагражае да 5 гадоў зняволення. Аналітыкі аргументуюць гэтую справу жаданнем хунты не дапусціць яе ўдзелу ў планаваных на наступны год выбарах. І пакістанскія ваенныя паведамляюць аб зацятым супраціве ваяўнікоў у даліне Сват і прагназуюць, што галоўны горад правінцыі Мінгора будзе ўзяты не раней, чым праз 10 дзён. Урадавыя войскі вядуць вайсковую аперацыю супраць таліба ўжо больш за месяц. Колькасць уцекачоў перасягнула лічбу 2 300 000 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. 40-й день у Мінськім слідчым ізаляторі тримає голодовку предпримальник з Волковиску Миколай Тухович. Адвакаты зняволеных разам з ім Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава кажуць пра яшчэ адну крымінальную справу з удзелам Миколая Туховича, але не паведамляюць дэталяў. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Звесткі пра стан здароўя галадоўніка вельмі абмежаваныя. Адвакат Павла Сапелка бачыўся з ім на мінулым тыдні. Тады адвакат казаў, што Аўтухович значна схуднеў і аслабеў, але кажа, што будзе галадаваць да выканання ягоных патрабаванняў. У міністэрстве ўнутраных спраў стан галадоўніка не каментуюць. Кажуць, што нібыта Міклай Аўтухович пагадзіўся на кропельніцы з глюкозай, але я гэтых звестак не правяраў. Паведаміў у свабодзе супрацоўнік міністэрства, які папрасіў на яго не спасылацца. Іншыя крыніцы кажуць, што нібыта Міклай Аўтухович пацілуе абшылкоўваецца мёдам. Пацвердзіць гэтыя звесткі ці абвергнуць ніхто публічна не бярэцца. Дзяжурны менскага ізалятара, дзе трымаюць Утуховіча, не паведамляе пра стан ягонага здароўя, але пацвярджае, што галадоўка працягваецца. Паводле сваякоў Уладзіміра Сіпенкі і Юрыя Леонава, ад сярэдзіны траўня з імі пачаліся следчыя дзеянні па іншай крымінальнай справе, сутнасць якой трымаюць у сакрэце. Гэта ў размове з корэспандэнтам «Свабоды» пацвердзіла адваката Сіпенкі Тамара Сідарэнка. Аднак у чым дакладна падазраецца яе падаваронны і хто вядзе справу, адвакат не паведаміла, спаслаўшыся на падпіску, якую дала следчым.
А это второе дело ведут уже минские следователи или еще гродненские по-прежнему?
Ой, знаете что, ну по телефону вот так, правда неправда, нас всех задушили этими непонятными следственными тайнами, которые неизвестно, что есть тайна следствия, да? Не хотела бы я больше чего-то говорить.
Адвокат Тамара Сидоренко поведомила только, что обвинувачванне по другой криминальной справе ее подоборонному Владимиру Сипенку еще не выставили. Дочка предпринимальника Юрия Левонова Юлия Мяхнюк так само подтвердила со посылкой на адвоката, что с уделом ее батьки начались следчыя дзеянні па другой крымінальнай справе. Болей Юлі Мехнюк нічога не вядома. Маладая жанчына абураецца тым, што ад яе ўтойваюць самыя простыя звесткі адносна лёсу бацькі.
Родным людзям, мне кажется, это ж надо говорить просто. Мы, получается, в полном неведении находимся. Почта еле работает. Только у нас в мае начали письма доходить. А так вообще. Мы за это время получили 2-3 письма всего лишь от него за 4 месяца. А пап пишет в письме, что от нас вообще никаких писем к нему не доходит. Ни одного. Вы представляете, что творится? Адвокат ничего не говорит, свидания не дают, письма практически не доходят. Что в одну сторону, что в другую. То есть мы вообще сидим в полном неведении.
Свайкі арыштаваных Лявонова і Асіпенкі не выключаюць, што другая крымінальная справа супраць іх можа стаць вынікам таго, што яны адмовіліся сведчыць супраць Мікалая Утуховіча ў першай справе, дзе ўсе трое абвінавачваюцца ў падрыхтоўцы падпалу дома міліцыянта з Волкавыску.
Я нагадаю, што Мікалай Утуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Утуховіча. Утуховіч дабіваецца хутчэйшага расследавання сваёй справы пры ўмове знаходжання на волі пад падпіскай аб нявыездзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння больш падрабязна мы пагаворым пра тое, чаму пакуль няма згоды на конт таго, як сабрацца разам прадстаўнікам дэмакратычнай апазіцыі. Нагадаю, што еўрапейская кааліцыя Міколы Статкевіча і Рух за свабоду Александра Мілінкевіча называюць розныя тэрміны кангрэсу – першы летам, другі – увосень. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў сядзібе БНФ лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч назваў дату. Кангрэс за еўрапейскія каштоўнасці ён прапануе правесці ў Менску 21 чэрвеня. Перадае Ліс Дашчынскі.
Кангрэс мае разгледзець стратэгію еўрапейскіх сіл у Беларусі, іх антыкрызісную платформу, пытанне выбараў адзінага кандыдата ў прэзідэнты, а таксама абраць раду абароны еўрапейскіх каштоўнасцяў. Адносна ідэі кангрэсу Мікола Статкевіч заявіў:
"Мы вывучылі вопыт няўдалых папярэдніх прэзідэнцкіх кампаній, калі ўсе аб'ядноўваліся, вылучалі адзіных кандыдатаў, але нават рэальна не пазмагаліся за ўладу. Час уже апошняя кампанія, уже все ведалі, што галасы не лічаць, але вылучаны нами один кандидат не здолел пропоновать реализовать сценарий борьбы с противодействием фальсификации. Тому мы вырашили пропоновать реальную стратегию борьбы за демократию и за уладу.
Паводле спадара Статкевича гэтую стратегию погодились принять за основу 7 субъектов. Незарегистрованная партия свободы и прогрессу откликала свой удел на первом этапе. Але до инициативной группы долучилась незарегистрованная социал-демократичная партия свободы на чале с Сергеем Скрабцом. Нагадаем, на своей конференции белорусских Хрысціянская дэмакратыя, якая брала ўдзел у кансультацыях, прыняла рашэнне падтрымаць кангрэс, ініцыяваны Александрам Мілінкевічам. Пра актыўны ўдзел заявілі партыя БНФ, а таксама аб'яднаная грамадзянская партыя ў асобе яе лідара. Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч заявіў, што на 20 чэрвеня ў Менску вырашана склікаць агульны сход сяброў БНФ. На ім будзе вырашана пытанне пра ўдзел фронту ў кангрэсе еўрапейскіх сілаў. Ён таксама азнаёміў з праектам мемарандуму, які прапануюць подписать усім лідарам дэмсілаў.
Мы заявляем, что позитивные змены на Беларуси магчымы только пасля адхілення Александра Лукашэнкі ад улады. Бо менавіта ён з'яўляецца галоўнай перашкодай для руху Беларусі ў кірунку еўрапейскіх каштоўнасцяў, громадського прогресу і соціальних гарантій у кожному громадянину Білорусі.
На днях керівництво АГП виступило з ініціативи провести один конгрес замість двох європейських, ініційованих Європейською коаліцією і Рухом за свободу. Микола Статкевич сказав, що гэтую ідею ён абмяркоўваў з Анатолієм Лябецьком.
Європейська коаліція не уваходить у склад ОДС по певних причинах. По-друге, у складі ОДС зараз усе більш впливовує проросійська плинь, там переваги над ёй проєвропейські сили не мають. А гэта проросійська плинь, яка презентується левим блоком, вона все більш виразно заявляє об своїй супротлеглій геополітичній орієнтації. Так що, хоче за все, що в такому форматі, з таким парадком дня, гэтый конгрес не машин.
Лічыць Мікола Статкевіч. Неўзабаве пра першых прэтэндэнтаў на ўдзел у наступнай прэзідэнцкай кампаніі ад дэмакратычных сілаў, ну а зараз паслухаем меркаванне нашага слухача.
Немного о будущих президентских выборах, которые, похоже, снова желает проиграть оппозиция даже до выборов. Оппозиция имеет снова слишком много кандидатов в президенты, которых легко переигрывает режим. В оппозиции продолжает отсутствовать единство и гибкость, но в изобилии упрямства. То есть режим может выиграть выборы даже без фальсификаций.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Больше звонков на свободу у наступной године нашего эфиру. Незарегистрованная партия «Белорусская христианская демократия» вырашила вылучить своего кандидата для уделу у президентской выборчей кампании. Ранее про махчимость своего уделу у выборах заявляли оппозиционные политики Александр Милинкевич и Лявон Баршевский. До выборов застается 1.5 года, але пэўнасці на конт того, якой будет на их оппозиционная коалиция, пакуль няма. Тему протягивая Валер Калиновский.
Віталя Рымашэўскага прэтэндэнтам на ўдзел у наступных выбарах прэзідэнта вылучыла Нацыянальная канферэнцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якая прайшла 23 траўня ў Менску. Адразу пасля гэтага ён заявіў, што хоча правесці перамовы з іншымі прэтэндэнтамі на ўдзел у выбарах ад дэмакратычных сіл.
Мэта перамоў з іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі гэта вылучэнне адзінага кандыдата ад правацэнтрыскіх сіл у Беларусі, ад дэмакратычных сіл. Безумоўна, наступныя выбары нам патрэбна аб'яднаць як мага большую колькасць дэмакратычных сілаў і выступіць адзіным фронтам, каб пазіцыя грамадзянскай супольнасці дэмакратычнай Беларусі была кансалідаваная і вакол асобы адзінага кандыдата, і што найбольш важна, вакол праграмы дзеянняў і тактычных і стратэгічных.
Да магчымых удзельнікаў правацэнтрысцкай кааліцыі, аб'яднанай на аснове агульных каштоўнасцяў і светапогляду, Віталь Рымашэўскі апрача БХД адносіць БНФ, АГП, Рух за свабоду. Між тым у рамках апазіцыйнай кааліцыі, якая ўжо існуе, аб'яднаных дэмакратычных сіл, пэўны час распрацоўваецца механізм вылучэння свайго адзінага кандыдата. Аднак лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі скептычна ставіцца да магчымасці і гэтым разам абраць кандыдата ад АДС.
Заявы Сергія Калякіна па геапалітычных пытаннях і заявы Анатолія Ляўковіча па ўнутрыпалітычных пытаннях, ну, яны дыаметральна супрацьлеглы нашым уяўленням. Я не ўяўляю сабе, што можна на гэтай глебе выбраць адзінага кандыдата.
Спадар Баршчэўскі не выключае свайго асабістага ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі і разумее неабходнасць аб'яднання апазіцыйных высілкаў у складзе кааліцыі. Але ён выступае за іншы яе фармат – змагарны.
Тыя, хто не хоча праімітаваць чарговую кампанію, каб пасля яе заняць нейкія пазіцыі, можа быць, у змове з уладай. Трэба дамагацца змены гэтага рэжыма па прычыне немагчымасці яго рэфармаваць.
Зазначыў Лявон Баршчэўскі. Менскі палітолаг Александр Класкоўскі мяркуе, што апазіцыя спазняецца з вызначэннем фармату свайго ўдзелу ў выбарах, стварэння кааліцыі і механізму вызначэння адзінага кандыдата.
Гэта трэба было рабіць учора ці нават пазаўчора, таму што, у прынцыпе, усе гульцы і усе асноўныя сілы на апазіцыйным полі яны даўно вядомыя. Па ідэі гэтую працу даўным-даўно можна было б ўжо паставіць на нейкі цвёрды грунт. Аднак я думаю, што тут адбіваецца ўвогуле сённяшні крызісны стан апазіцыі, тое, што яна, так бы мовіць, агаломшаная вось гэтым новым курсам Еўропы, новай увогуле сістэмай каардынат, калі яна ўжо не можа так вось манапольна апеляваць да захаду і знаходзіць там на 100% разумення. І таму гэтая сітуацыя выклікала крызіс і дадатковае размежаванне ў апазіцыі на такую, так бы мовіць, цвёрдакаменную частку і на частку, умоўна кажучы, канструктыўную.
Нягледзячы на тактычныя і ідэйныя супярэчнасці, на сёння апазіцыйныя лідары адзіныя ў тым, што для поспеху трэба дамагацца ад уладаў зменаў выбарчага заканадаўства і справядлівых умоваў для будучых выбараў.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз адрас для сувязі з нашай чэшскай рэдакцыяй.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У праскай студыі з вамі Алена Ціхановіч, і зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Найбуйнейшыя дзяржавы свету і міжнародная арганізацыя судзілі выпрабаванні, праведзеныя Паўночнай Карэяй. ААН збіраецца правесці экстранае пасяджэнне. 40-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Аўтуховіча. Верагодна, што ў адносінах да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Мікола Статкевіч назваў дату запланаванага кангрэсу за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. Александр Мілінкевіч выказваецца за восеньскі тэрмін. Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе замест двух еўракангрэсаў правесці агульны форум. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захаранкі. 7 траўня у гадавіну знікнення генерала удзельнікі ланцугу неабыякавых перадалі міліцыянтам зварот з напамінам пра нераскрытую тайну знікнення іх калегі. У Магілёве першы ж дождж спрычыніўся да аварыі новапабудаванага падземнага пераходу. Ну і зараз больш падрабязна рэгіянальныя навіны. Цэнтральны райаддзел міліцыі Гомеля распачаў пераслед удзельнікаў акцыі памяці генерала Захаранкі. На Васіля Палякова і Пятра Кузняцова склалі пратаколы, а сёння ў міліцыю чарговы раз выклікалі каардынатара руху за свабоду Уладзіміра Кацору. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Такую запозненую рэакцыю міліцыі на ланцуг памяці генерала Захаранкі, зладжаны 6 траўня, сябра рады АДС Пётр Кузняцоў патлумачыў так.
Мне здаецца, што гэта паўза, яна выклікана тым, што міліцыя, спецслужбы, яны адсочвалі неяк, мабыць, рэакцыю грамадзянаў. Паколькі акцыя мела рэзананс, то было прынята рашэнне аб пакаранні ўдзельнікаў акцыі памяці генерала Захаранкі. Ад пачатку, мабыць, у іх не было проста гатовага рашэння, як з намі трэба паступаць.
Васіль Паляков, Радзе АДС прадстаўляе абласную арганізацыю АГП. На ягоную думку, уладам цяпер асабліва не пажадана, каб апазіцыя нагадвала пра зніклых апанентаў рэжыму.
Улады зараз адчуваюць сябе вельмі неўпэўнена і зразумела, што тэма зніклых з'яўляецца найбольш значнай для сённяшняга рэжыму, таму што няма ніякіх апраўданняў, няма ніякіх доказаў таго, што улады не былі удзельнікамі гэтых знікненняў. І зразумела, што зараз яны будуць рабіць усё, каб тэма зніклых не гучала вельмі шырока, і грамадства як мага менш ведала пра тое, што ў Беларусі былі гэтыя зніклыя, і як мага менш апазіцыя нагадвала пра зніклых.
Не выключаючы вышэй згаданых мэтаў пераследу, каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора мяркуе, што ўлады хочуць абмежаваць удзел гомельскіх прадстаўнікоў АДС у важнай сустрэчы ў Кіеве, запланаванай на пачатак чэрвеня.
Адна з максімых версій палягае ў тым, што прадстаўнікі нашай гомельскай кааліцыі павінны не бае сустрэцца ў Кіеве з прадстаўнікамі еўрапейскай і злучаных штатаў грамадзянскай супольнасці, дзе мы будзем абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі з правамі чалавека, а таксама палітычную сітуацыю і працу нашай кааліцыі на Гомельшчыне. І магчыма, ў гэтай сувязі нас хочуць фізічна абмежаваць ад удзелу ў гэтай сустрэчы.
Паводле суразмоўцы, такі прэцэдэнт ужо быў.
Недзе паўтары гады таму, калі ў Гомель прыязджалі амбасадары краін Еўразвязу, павінна была сустрэча таксама быць. Але напярэдадні не мяне і Васіля Палікова пасадзілі за краты за дробнае хуліганства. Канкрэтна, што мы нібыта лаяліся ў грамадскіх месцах.
Гаварыў Уладзімір Кацора. Сёння ў Магілёве будаўнікі ліквідуюць наступствы аварыі ля новага падземнага пераходу, які злучае дзве цэнтральныя гарадскія магістралі – вуліцу Ленінскую і праспект Міру. Зусім нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі яго датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Репортаж з Магілёву.
Пасярод прагалу апынуўся асвятляльны слуп, каб ён не абрынуўся на праезжую частку альбо на казырок пераходу, яго падтрымлівае кран. Да пераходу адсюль не больш за 2 метры. На месцы аварыі мноства тэхнікі. Так выглядала сёння карціна ля падземнага пераходу.
Там большого страха нету, всё это уберётся как-то і всё будет нормально. Ну, ливень у нас был очень тяжёлый. У нас домов много позаливало. Да, сейчас руководство городское собирается, думают, как принимать меры, что делать по устранению.
Паведаміла супрацоўніца гарвыканкаму. Паводле відавочцаў, аварыя здарылася пасля 22 гадзіны. Яміну хутка запоўніла вада. Адпампоўвалі яе і прадухілялі пашырэнне правалу ўсю ноч. Кіраваў працай сам старшыня гарвыканкаму Віктор Шорыкаў. Падземны пераход адкрылі летась 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады называлі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў, а зэканомілі 11.
Если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого. Конечно, он решает проблему движения транспорта. Всегда было что-то, но паники было поменьше. Никто же не пострадал, ничего не случилось.
Тлумачыць супрацоўніца гарвыканкаму, что до дажджоў, якія вінавацяць суразмоўніцаў у аварыі, то яны ў ноч з пятніцы на суботу залілі сам пераход. Пажарныя машыны некалькі гадзінаў выпампоўвалі ваду адтуль. Будаўнікі, калі рабілі пераход, не праклалі ліўнёвай каналізацыі. Пераход у Магілёве пачыналі будаваць як вялікшую рэгіёне і найбольш арыгінальную ў Беларусі. Для ўнутранага аздаблення закупілі граніт і мармур, электрычны ліфт. Будоўлю ўлады называлі адной з галоўных.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Вяртаемся да галадоўкі. Прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, як я ўжо паведамляла, ён праводзіць сваю галадоўку за кратамі 40-ы дзень. Ці ёсць у такіх акцыях выніковасць і пазітыў, ці значны іх грамадскі рэзананс? Гэта высвятляла Галіна Бакунчык.
Пераважна большыня галадовак у незалежнай Беларусі палітычныя, і адной з першых сталася галадоўка 1995 году. Яе распачалі дэпутаты Верховнага Савету ад апазіцыі супраць рэферэндуму пра змену дзяржаўнай сімволікі і наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай. Галадоўнікаў збілі і выкінулі з авальнай залі спецслужбы. Праз год падчас правядзення чарнобыльскага шляху былі арыштаваныя актывісты БНФ Вячаслаў Сіўчык і Юрый Хадыка. На знак пратэсту супраць арышту людзей па палітычных матывах, за кратамі яны галадавалі 52 дні. Спадар Сіўчык кажа, што не дасягнуў пастаўленай мэты, але безвыніковымі гэтыя намаганні не былі.
Не так хутка пасля нас з'явіліся палітвязні з Беларусі. Это таксама адна з наступстваў нашай галадоўкі з спадаром Хадыкам. Это першае. Па-другое, тады мы перамаглі персанальна Лукашэнку. Нешмат тут падзей адбывалася з Беларусі, калі ў Александра Лукашэнкі хтось персанальна выйграў. Таму што тады яшчэ быў той час, калі людзі рэальна ведалі пра нашу галадоўку і даходзіла да таго, што нават супрацоўнікі міліцыі ў адкрытую адышалі салідарны з намі.
У 2004 годзе яшчэ адна група дэпутатаў ад апазіцыі, але ўжо ў палаце прадстаўнікоў, зладзіла галадоўку, патрабуючы дэмакратызацыі выбарчых законаў. Адзін з яе ўдзельнікаў, былы дэпутат і палітвязень Сергей Скрабец, галадаваў 5 разоў, у тым ліку 40 дзён за кратамі і 25 дзён таксама за кратамі разам з Александрам Казуліным, патрабуючы вызвалення ўсіх палітвязняў. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін тады галадаваў 53 дні. У выніку пытанне пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі пры дапамозе дэлегацыі Злучаных Штатаў Амерыкі было ўзнятае ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Выніковымі свае галадаванні лічыць і Сергей Скрабец.
Мая галадоўка, якую я распачаў у турме, яна дазволіла мне на год раней выйсці з-за крат, прымянена амністыя. Калі мы б галадалі, група Рэспубліка, мы ж дамаглі вынесці ў авальную залу пытанне аб змяненнях у выбарчым кодэксе. Нам яго не дазвалялі. На жаль, нам не ўдалося яго працягнуць праз галасаванне, але ж яно было паднята, гэта пытанне. Што ж гэта эфектыўны сродак барацьбы супраць сённяшняга рэжыму ў нашай краіне.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч ад 16 красавіка трымае галадоўку на знак пратэсту супраць ягонага ўтрымання ў турме. На знак пратэсту супраць судовага пераследу ў 2005 годзе і таксама за кратамі ён галадаваў 74 дні. Не першую галадоўку праводзяць і сябры лідеры «Маладога фронту». У 2006 годзе каля 20 актывістаў у Сыльгорску праз галадоўку пратэставалі супраць рэпрэсіяў і за вызваленне палітвязняў. У падтрымку Мікалая Тухоўіча і ягоных паплечнікаў зараз маладафронтаўцы гладавалі 12 дзён. Адзін з удзельнікаў акцыі Артём Дубскі, асуджаны паводле працэсу 14, таксама лічыць галадоўку салідарнасці выніковай.
Калі мы спрабавалі вызваліць Тухоўіча, там быў такі пункт, як рэабілітацыя ўсіх палітвязняў. Амністы Інтэрнэшнл прызнаў нас вязнямі сумлення 14 чалавек, якія праходзілі па справе 14. На маю думку, ось гэта прызнанне такой плоховай арганізацыі, гэта адзін з першых крокаў на гэтым шляху прызнання і рэабілітацыі ўжо далейшай, ўжо беларускімі ўладамі.
Відавочна, масавымі і выніковымі галадоўкамі ў перыяд кіравання Аляксандра Лукашэнкі былі ў Горадні і Менску. У Горадні 3 гады таму каля дзясятка старых веруючых жанчын пра тыднёвую галадоўку дамагліся будаўніцтва каталіцкага храма. У 2006 годзе 200 вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» ў Менску галадавалі 23 дні, але ў выніку здолелі адстаяць ад разбурэння будынак сваёй царквы. Зараз улады распачынаюць новы наступ на «Новае жыццё». У гэтым звязку вернікі не выключаюць новай галадоўкі. Аднак гэта крайняя форма пратэсту і ставіцца да яе неабходна надзвычай абачліва, кажа адзін з удзельнікаў галадоўкі пратэстантаў, палітолог Владимир Мацкевич.
Яна спрацоўвае толькі тады, калі сапраўды у тых, хто пратэстуе, чагосьці дамагаецца, нема іншых метадаў, не засталося іншага шляху. І калі галадоўшчыкі маюць намер, волю і сілу ісці да канца. Калі у ўладаў ёсць сумненне адносна таго, што галадоўшчыкі збіраюцца ісці да канца, то тады сэнс, выніковасць такой галадоўкі зводзіцца да мінімума, а можа і ўвогуле губляе сэнс. З аднаго боку, а з другога боку нават дыскрэдытуе саму акцыю, ну сам гэты сродак барацьбы і змагання. Да іх трэба ставіцца поўнасцю сур'ёзна, толькі тады яны маюць сэнс.
Эфектыўнасць палітычных галадовак у Беларусі даследавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусь прыехалі 10 прадстаўнікоў князькага роду Радзівіла, у тым ліку дачка апошняга ардыната Нясвіжу, князя Альбрэхта Радзівіла Альжбета. Яна нарадзілася і да вайны жыла ў Нясвіжскім замку. Спадкаемцы славутага магнацкага роду прабудуць у Беларусі некалькі дзён. Праграма візіту прадугледжвае паездку ў Мірскі замак і рэзідэнцыю Радзівіла ў вёсцы Паланычка, галоўны пункт іх візіту Нясвіж. Падрабязнасці сёння ў начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Ну а зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
Рекордную колькасць каментароў, больш як 130, выклікала інфармацыя пра канфлікт Александра Мілінкевіча з рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічам з прычынай публікацыі артыкула, дзе Мілінкевіч абвінавачваўся ў нібыта жаданні падыграць Лукашэнку на будучых выбарах. Піша актывіст БНФ.
Я уважліва яшчэ раз перачытаў заяву Сурвіла, Пазняка, Шушкевіча і Казуліна і не магу зразумець, чаму Мілінкевіч адмовіўся яе падпісаць. Заява вельмі узважаная і збалансаваная. У заяве выказана жаданне бачыць Беларусь інтэграванай у Еўропу, і разам з тым ёсць папярэджанне супраць легітымізацыі рэжыму Лукашэнкі. З чым тут не згодны Мілінкевіч? Ён супраць інтэграцыі Беларусі ў Еўропу, ён за прызнанне дыктатарскіх метадаў Лукашэнкі, не бачу логікі ў яго адмове паставіць подпіс. Хіба што асабістыя амбіцыі. Але якая б не была прычына, вынік зразумелы. Мілінкевіч нанёс моцны ўдар па адзінстве апазіцыйных лідараў. Не ведаю, ці сапраўды Мілінкевіч хоча на будучых выбарах падыграць Лукашэнку, але несумненна, што не паставіўшы свой подпіс, ён Лукашэнку падыграў.
З актывістам БНФ спрачаецца Дзімыч, пераклад з расейскай.
Уладу рэйтынгамі і рэзалюцыямі не бяруць. Уладу бяруць пры масавай падтрымцы народа. Гэтай падтрымкі на сёння ні ў Пазняка, ні ў іншых з апазіцыі няма. Усё астатняе ад лукавага. Спадары з БНФ, трэба закончваць з утопіямі. У нашай краіне навогул ніводнае пытанне не вырашаецца без нас, рускамоўных. Так што канчайце вашыя мантры пра Пазняка, калі хочаце прыйсці да ўлады хоць калі-небудзь.
Дзімычу адказвае Язэп.
Вун яно што, мова для цябе брыдкая, западло значыцца. Але маеш рацыю, без вас, рускамоўных, немагчыма вырашыць нешта ў нашай краіне. Але парадокс, ніхто гэтага не збіраўся ніколі рабіць. Можеш бесці скільки хочеш того ж Пазняка, але і він ніколи і нікого не змушав сілком до мови. І каб президентом став, так само, як і Лукашенко, їздив би у Москву домовлятися. Інша справа, що народ би не бестів і перед кремлінами на пузі не козувся б, як некоторые. Просто Зенон Станіславович – звичайний державник, до речі, як і Мілінкевич. Розні люди, розні шляхи, розні ситуації. Таких затятих ворогів Білорусщини, як ти, ніхто і не буде перевиховувати, а тим більше примушати. Яно і відомо. Зараз бути істинно русським з усіх боків вигодно, прагматизм – халера на його. А звичайні рускамовні у нормальових умовах вельми хутко і без примусу перейдуть народну мову, як тільки дозволено буде бути білорусами. Я можу меркувати тільки по вонкових прикметах, але Мілінкевич робить цілком адекватні кроки.
Ми познайомили вас з меркуваннями наведників нашого сайту «Свобода.орг». Одразу після випуску новинок «Дом літератора».
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з директором видавництва «Радіола Плюс» Володимиром Сівчиковим про нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Рецензія Язепа Янушкевича на першу книгу прози Володимира Некляєва «Центр Європи» і гутерка з поетом Віктором Жибулем і його нові вірші у авторському читанні.